denik eta dintzure gure aurkeztu.
Jaime Otamendi naiz, izatez ofizioz eta taberez kazetaria, gaur egun Donostia Kulturan zuzendari kudeatzailea naiz, esango nuke suspertzailea naizela Donostia Kulturan.
Eta, kontaia zu, pixa gozan atzera egitea, bai? 2008 hortan, bueno, ezaket, garai hortan nuntzen biltzen, kazetari lanetan okartzen nago, ez da?
2008an, bai, kazetari itzen. Bete-betean, bai. Momentu hartan, nik uste irratian ibiliko nintzela.
Eta iragartzen da, bueno, Donostia udalean dagoela alkate, iragartzen dugu, ba, Donostia aurkeztuko dela, ez, hautagai izango dela hiriburutzara. Ez dakit, nola gogoratzen duzun, askok ez genekien zer zen, kultur hiriburu aldean aldi zintzen zen genuen kontua zen, nola gogoratzen duzun?
Ba, neuk ere nekin asko, eta egia esan ez hotzet eta ez bero utzen ninduen, ez? Ez nuelako hori gehiagiz hau utzen, ze esan nahi zuen ere oso garbi ez neukalako, eta orduan, bueno, ba hortxe, pasa zitzaidan, ez? Besterik gabe, ez hotz eta ez bero.
Nola ditzen zizu, herritarrek ere bai nola jarraitu genuen, eta pixkat sentxazioa ez zera batzuk.
Ez dakit, hasieran behar bada ez jakin harrapatu gintuen, eta gero pixkanaka joan gara hori zertzen ikusten edo zer izan ziteken pentsatzen, ez? Eta hotz hartu gintuen gero, epeltzen hasi ginen, berotzen, politikan ere aldaketa dezente izan ziren, ez genuen oso ondo ulertzen horrek ze esan nahiko zuen eta ze onura ekarreko zuen, eta gero era batera edo bestera, ikamika dezente izan zen horren inguruan, eta ia berotzen hasi ginen, ez, era batera edo bestera. Eta segura asko momenturen batean, sekulako espektatibak ere sortu genituen, ez, edo bakoitzak behintzat, bere espektatibak sortu zituen, ez. Eta beti gertatzen den bezala, norberak espektatiba batzu sortzen ditu, eta gero errealitatea etortzen denean, ba, segunetan norberak aldez aurretik ze pentsatu duen, ba, zaplaztako handi hartzen du, edo ilusio gehiago egiten dio, edo zapuztuta geratzen da, edo dena dela.
Zag, generek ez duk adibidez ze espektatibak egin zenituen? Egin bat zenituen?
Trampa ingo nizuk, ze segura asko orain daukadan ezagutzarekin eta orain bizi izan dudanarekin, nire burua eta nire oroitzapenak ere behar bada manipulatu ingo nituzke. Naiz oso ondo goatzen eta oso zehatz ez dut gogoan ze pentsatzen nuen eta hori guztiaz. Eta benetan esango izut, nahiago dut nire buruari tramparik ez egitea. Ze bat esan edo beste esan, seguru matiz pila bada euskala ez. Ze nire buruan hiriburutza etzen ez zuri eta ez beltz, ez kolore asko izango zituen seguru asko. Baina gaur egun daukadan ezagutzarekin eta hiriburutza bizi izan dudan bezala bizita, puf, atzera jotzen badut, enitzateko oso sintzerbe izango.
Hago zen, orduan pixka bat, bueno, gazetari ikuspegira gero itzuliko naiz pixka galdetzeko zabarkuntaren eta baina, bueno, eta 2015-eko udan, okerrez benago, agustu inguruan, hartzen dut horrein daukatzen ardura hau, noski konstinte izanik eta jabetuz, iriste hartzegoela 2016, kulturriri buruaren kontu hau. Ez dakit, pixka taldi guztu kontatu, ez dakit justu, hain justu hiriburutzaren kontua izan zen erronka bezala hartzen un gauza bat eta erakarri zintuena, edo zerk erakarri zintuen lanik eta behin, ba, zure ardura hartzea, eta gero, zeneukan, marroi txibarrakin.
Ba ez dakit, eta hori ere, zaila esatea ez, zerratik hartzen duzun lan berri bat eta tardura berri bat, ez dizute ukatuko, hiriburutzak bazuela alako erronka kutsu handi bat, ez? Ze, hiriburutzaren inguruan jende asko ari zen lanean, gizartean oztasun dezente sumatzen zen, baina Donostia bezalako hiri bati eta bere inguruari, ba, dotorea eta lilura garria izatez aparte, eta ondo jateaz aparte, eta beste atributo bat jartzea, alegia kultura balioan duen hiri bat eta inguru bat ginela erakustea, hori uste dut oso erronka polita zela. Ez Donostia entzat bakarrik, bere ingurua entzat ere bai, eta Euskal Herria entzat oro har.
Asoak zelan jarri izan dute, eta kaso bat, Donostia jo baino, dagoeneko bat zeukan festivalak eta baditu, kulturatxe esare on bat badauka eta, ea behar rotez duen edo hiri buruz.
Behar ote zuen ala ez, orain esatea, ez dakit ez, ja, izan gara hiriburu eta esperientzia hori, eskarmentu hori izan dugu ez. Orain egin behar duguna da, eskarmentu horretatik, bueno, ze geratu zaigun, ze ikasi dugun, eta ze akatsa egin ditugun begiratzea. Edo zein kasutan, Donostiak eta inguruak ere, ba, tradizioa handia izan du kulturaren inguruan, gauza asko egina zegoen, jende asko lan egin izan du hiri honetan kulturaren inguruan, eta hiriburutzak zerbait egitekotan edo ba, aldez aurretik jende horrek egin duen lan horren emaitza jasotzea eta balioan jartzea zen, ez? Eta asko dago egiteko, eh? Horrekin ez du esan nahi logera egitezkenik, eta baina egia da urte bete ez dela ezer ezetik sortzen, ez? Norbaitek ere egin du urteetan, norbaitek lan asko egin du, norbaitek pentsatu zuen aspaldi batean Donostiak ba, zinemaldi bat behar zuela uda garaiaren ondoren ona etorretako bisitari eusteko, norbaite pentsatu zuen Donostiak kulturetxeak behar zituela auzo guztietan, liburutegiak ere bai, liburutegi horietan bakarren batek izan zuen asmoa eta burutazioa esatekoa. Tira hau ez da irikoentzat bakarrik, bezik beste tokitatik etortzen direnek ere izan dezatela aukera hemen liburuak maileguen hartzeko edo kulturetxeetan parte hartzeko. Beraz, aldez aurretik ere lan asko egin zegoen ez.
Hagoazen, Katarain zentratzera Donostia kulturak 2016, bueno, liburutzarekin izan duen elkarlan hori, zertan oinarritu da, zertan nolakoa izan duzuen arteko elkarlana?
Alde batetik, Donostia kulturak egunero lanean segidu, ez? Liburutza izan, eta izan ez palitzere lanean segiko zuen. Egunero liburutegia zabalduz, kulturetxeak zabalduz, eta oinarrizko zerbitzu hori eskainiz, ez? Eta gero ahal izan den neurrian, ba, Donostia kulturak urteetako eskarmentu hori ba hiriburutzaren esku jarri du nolabait esanez, elkarlanean, ez? Horrek sortu ditu noski sesio ugari eta kalapita batzuk ere bai, ze azkenean, bueno, ba, hemen urteetan lanean ari den jendea, jende berri bat ere etorri da eta eztabaida asko sortu da eta hori guztia, baina batez ere, nik uste dut, urteetako eskarmentu hori bai liburutzaren zerbitzura jartzea izan dela Donostia kulturaren egitekoa, egunero kultur zerbitzuak martxan izateaz aparte.
Asko esaten dute, bai gai honetan eta bestelako gaietan, hain justu tirabira horiek ateratzeak ona dela usnarketetara eramateko eta horietatikan ekarpen berriak egiteko.
Ez zalantzarik gabe. Izugarri ikasi dugu aurten, eta uste dute ikasitako guzti horrekin, gure etengabeko hobekuntza horretan lan asko dauka aula egiteko, ez? Ze jende berriak etortzen denean, ideia berriak etortzen direnean, horrek eztabaida sortzen ditu, eta horrek akuilu lan bat egiten du, ba, gure egunerokoan, nolabait esateko, norbaitek zimiko bat edo tximur bat egiten dizuna, bezala, esnatu egin behar duzu, eta bat batean, ba, egiten ari zaren hori, zergatik horrela egiten duzun pentsatu, eta ea beste era batera egin ote litekeen, eta eztabaidatu, eta hortik beti gauza onak eta berriak sortzen dira.
Eta zer iruditzen zaizu, leloaren kontua, asko esan dute, eta Donostia 2016ek, intangiblearen hortan oinarritu direla, eta inbeste edifizio edo superfestival bat egiten, edo horrelako gauzetan, elkarbizitza, kultura elkarbizitzarako, kultura bake bide hortan. Lelo hori guztia zer iruditzen zaizu, edo nola ze analizia egiten duzu?
Enez ni hiriburutza asmatu zuena, beraz, hori asmatu zuen horrek, esan beharko liguke, ba, bere espektatibak bete ote diren ala ez ez. Egia dena da, ez dela eraikuntza berri bat egin, hiriburutzaren aitzakian, ez? Eta hori neri oso zentzuzko iruditu zait. Egia esan, aldez aurretik lan asko egin da zedulako, eta horren behar handirik ere etzelako, ez? Eta eztabaida horiek eta prozesu horiek, intangible horiek oso interesgarri iruditzen zaizkit, ba, gure eguneroko lana ebaluatzeko eta ausnartzeko balio izan dutelako. Era berean, batzuetan, eta hori gertatzen da, hiritarrek esate dute, baina orduan ze arraio da hiriburutza da, nik ez dute ze ikusten, ez dute ze ulertzen, bueno, azpialdetik mugitzen ari diren korronteak direlako, eta horien emaitzak ba, behar bada ikusiko baditugu, ba, hemendik urte batzuetara ikusiko ditugulako, ez. Eta gero, askotan pasatzen zaigu, eta oso euskalduna iruditzen zaigu batzuetan, zerbait bizitzen ari garenean ez dugu estimatzen. gure ansiedade ero horrek eta eramaten gaitu batira ba momentuko hori ez apreziatzera, ez? Eta errezeloa daukat behar bada hemendik denbora batera edo atzera begiratzen dugunean esango dugula, aipa, ba behar bada uste baino gehiago ikasi genuen garai horretan edo uste baino gauza interesgarriagoak ikusi ahal izan genituen, ez? Oso gauza interesgarria ikusi ditunik ja kontsumitzaile bezala kulturaren urte honetan, ez? Adibidez, zenbait artistek biktimekin egin duten lan hori, adiori gabe, iruditu zait munduan oso toki gutxitan egin izan den esperientzia bat, oso errespetu handiarekin landua eta lan horre bakarrik, uste dut, asko balio duela.
Eta ez dakit beste adibidearen bat jarri bialdiazun beste nonbaiten nola parte hartu dezuna da, dituzuna da, horreta dituzuna.
Horren ja sartu ingo zaizkit, den dena gaipatzea.
Bueno, pare bat, adiori gabe aipatu duzu, ez dakit beste, edo igual bitxia zaizuna.
Ez da, gauza asko egon da, ez? Zopen historio ura bera ere, bueno, tira, ba nik oso ondo pasa nuen, ez? Eta zoparen bat kontrako eztarrira joan zitzaidan, baina zirikatzaile iruditu zitzaidan proposamen hura. Uda gau bateko ametsa zer esanik ez, museoan oso gauza politak bizi izan ditut, eta oso eztabaida handiak sortu arazi dizkidate han egindako erakusketek, ez? Bakeitunak eta gainerakoak. Beraz, gauza asko xamar egon da, eta beste ekitaldi eta ekintza, ez dakit, teatro lanak eta ikusi ditut oso interesanteak. Ez da batzuetan geratu naiz, behar badau jendeak gehiago estimatu beharko luke edo. Baina, adibidez, formazio lan dezente egin dira, mediazio lanak ere egin dira, alegia kulturara ba, jendea arrimatzeko beste alegin batzuk egin dira, ez? Eta batzuetan asmatuko bada utzi egin behar da, baina arriskatu egin behar da, ez? Eta nik arriskatzen dena eta arriskatzea balioan jartzea uste dut oso garrantzizkoa dela.
Zerri ditzea gazu eta hau erantzun bakarrik nahi badezu. Askotan esten da Donostiarra dela oso gerala pixka bat gustatzen zegula dena eginda emate hori oso ikuslea gerala ekintzaileak baino, ez? Ez dakiten
ez dakit, oro harritzeitea, bai iruditzen zaite, batzuetan oso hiri konservadorea dela, baina orduan asartu guztizkit asko-tasko, baina ez konservadorea, bale, ba, konforme. Ba, beste batzuetan iruditzen zaite, gure zilborrari begira bizigarena engarela. Beste batzuetan, esaten dut, Donostiarra zein da. Ze, Donostiar peto-petoak asko dira, baina la inguruetatik etorretakoak eta hemen bizi direnak ere asko eta asko dira, ez? Orduan batzuetan bai pena sentitu izan dut behar bada abanguardia xamarrak izan litezkeen ekitaldi batzuk eta ikusi izan ditualako eta pentsatzen nuen, behar bada oraindik asko daukagu ikasteko, ez? Ze hemen ere asko daukagu ikasteko. Formazio ikuspegi batetik ari naiz, ez? Uste dut lan asko daukagula oraindik egiteko, bueno, ba, gure buruak kultura munduan formatzen, ez? Baina hori bera ere, horren inguruan sortu diren eztabaidak eta oso interesgarri iruditzen zaizkit, akullu iruditzen zaizkit.
Zergatik da garrantzitsua Europara begiratzea, Europara irekitzea, Europan kokatzea, hori zergatik iruditzen zaizu
bat? Gauza asko gatik, uste dute sarean lan egitea beti oso garrantzizkoa dela, ez? Eta ikustea ba, munduan ez gaudela hemen isolatuta, edo ez gaudela Estatu Espainiarren bakarrik, bezik, bueno, ba, beste toki batzuetan ze esperientzia egiten diren, eta nola afrontatu dituzten erronka berriak eta jakitea oso interesgarri iruditzen zait. Aparte, bisitari asko jasotzen duen hiria gara, eta horre berak bisitariekin eta interaktuatzera eramaten gaitu. Eta niri beti iruditu zait oso interesantea sarean lan egite hori, ez? Eta beste toki batzuetako esperientziak ondo ezagutu eta ona egokitzea. Eta mundura begira egotea eta mundua guri begira egotea, ba hori oso printzipioz, oso aberasgarri iruditzen zait. Gero jakin behar da, da munduari ze eskaini behar diogun, eta guz eskatuko diogun, ez eman dizaiok egun, eta hori guztia, ez. Baina hiri oso, ba, polita izateaz aparte, eta oso ondo jateaz aparte, ba, beste gauza batzuk ere erakuts ditzakegu. Eta gero oso gizarte anitza gara, eta historia luzea duena, eta kultura dezente daukana ikuspegi askotatik, ez? Kultura euskalduna, kultura espainiarra, oso nahasketa berezia daukagu, eta uste dut gauza batzuetan izan gaitezkela leio polit bat.
Baina esan ez duen kontu horrek euskaldunarena eta aztua euskalgintzan eta aritua ibilia izanik. Nola ikusten dut euskera eta euskalgintzaren kontu hau hiriburutza honen barruan, nola egin aldio euskalgintzari mesede eta ze arrisku izan dezak erera berean? Landu dira, hiriburutza barruan euskalgintzaren buruko.
Ni uste, niri asko gertatu zait, kanpoko lagun asko etorri zaizkit, ez, bisitan eta ba, hiriburutzaren aitzakian eta hori dena. Eta askotan kanpotarrek balioan jarri didate gu daukagun nortasun berezi hau, ez? Eta hizkuntza bera, euskara, ba, bisitari interesatu askok, interesatu diot, ba, beste kultura bat ezagutzera, errespetuz, datorren askok eta ba, asko estimatzen dute. Adibidez, tabernetan, bauzkat, Manchestertik etorretako lagun batzuk, eta eurek taberna batean euskaraz ezpaldi madago ez seinalerik eta ez ezer, falta motatzen dute, esaten diete. Ezue, asko gustatzen zait zuen kultura hemen ikustea, eta naiz nik ez ulertu, badakit zerbait diferentea dela hemen, eta hori guztiaz. Eta orduan, bueno, ba, gure buruak balioan jartzeko balio izan du. Eta gero, ba hizkuntzaren inguruan eta uste dut lan asko egin direla, ez?
Eta pixka dut kazetariaren ikuspegi hortara itzuliz, nola iruditzen zaizu ematen zaion edapena hiriburutzaren kontu honi, askotan komentatzen dugulako, ez? Ez dakit nik badakidan zein jote den datorren urtean kulturri hiriburutzen izango den, bueno, aurten ba, jakin izan dut, burrutxua izan dela, gurekin batera izan delako, baina ez dakit, zer iruditzen zaizu?
Zenbat dut edapena? Hau bai, benetan etzat galdera zaila da, ze kazetaritza... Ja, ze esplikatzen dizu denik hemen. A ber... Ni uste, hiriburutzari kazetariek alde askotatik heldu diote, ikamika politiko asko egonda, eta orduan hiriburutza bera ikamikek eta neurri batean zikindu egin izan dute, ez? Hori alde batetik. Bestetik, kazetari bakoitzak bere espektatibaz zuzkan, eta bere hipotesiaz zuzkan. Eta espektatiboiek eta bere hipotesioiek betetzen ez ziren neurrian, ba, kritikak ere handi xamarrak izan dira, hasiera batean, edo. Bestetik, bazegoen beste egin nahi bat edo, batzuen aldetik behintzat, bueno, igual ez da inona, baina hiriburutza salbatu egin behar dugu bezala, ez? Eta uste dute kazetariok ere asko daukagula ikasteko. Eta gure eguneroko lanean hiriburutzak balio beharko lukela geure buruari galderak egiteko. Ea nola lan egin dugun, ea hiriburutzara nola hurbildu garen, ea nire hipotesietatik hurbildu dutena izan, edo benetan zeuden gauzak ikusiz eta balioan jarriz, ea nik kazetari moduan batetik Europako berri baute dakidan, ze kazetariok oroar bastante ez jakine gara, eta horren ez dakigu oso ondo beste tokietan eta ze pasa den, eta ze kritika izan dituzten, eta ze gaizki pasa duten hiriburu batzuetan, eta datorren urtean ze hiriburu dauden, ea hizkuntza aldetik nola nabilen, kazetari dezente ikusi dut hiriburutzari buruz hitz eginez herri honetan, eta konturatu naiz edo inglesik ez zekiela, edo bagarren batzuk euskerare ez zekitela, eta horrean uste dut galdera asko egin beharko genizkiokela guk norberak gure ofizioan gure lan egiteko modu egi, ez? Baina, egia da, gogor xamarra egiten zait kazetari buruz hitz egitea, neu ala naizelako, ala sentitzen naizelako, eta geure lan egiteko moduarekin ere bastante kritikoa naizelako, oro har.
Zu pertsonalki zer ikasi duzu 2016 honen hiriburutza honekin?
Wow. Ba, gauza asko, seguro asko. Zehaztea, oraindik ebaluazio partikular bat ez dut egin, ez? Baina asko enfrentatu naiz, nik gehiegi ezagutzen ez ditudan disiplinetara, ez? Eta batzuetan nire buruari galdetu behar izan diot, hau ez zait gustatzen edo ez dakit hau ondo apreziatzen. Edo ez daukat nahikoa ibilbide, nu esatea nahikoa kultura, ez? Baina ez daukat nahikoa, ez dakit, ezagutza edo, ba, era ontako lan bat ondo ulertzeko eta ondo gozatzeko, ez? Ze batzuetan, kultura mundura harrimatzen zarenean, gauza batzuk oso errazak dira, ez? Eta kata pum, esatu zuzua, ze ona. Edo, bo, etxai bate gustatu, edo ez dakiz zer, edo dakiz zer, ez? Baina badu disiplina batzuk, ba, nik gutxiago lan duak neuzkanak, ez? Dantza da horietako bat, edo artearen munduan edo zenbait adar nik ez ditut gehiagia ezagutzen, eta nire urtetako ibilbidean ez ditut asko landu, ez? Eta horren beti sortzen zaiz zalantza, behar bada, hemen hankamotz xamar nabil, eta orduan isildu egin beharko nuke, ze honetaz ez dakit, ez daukat nahikoa. Hori pasa izan zait adibidez, ba, asko artearekin, zema eta gehiago murrildu izan izan, da sartu izan izan, gare baten esaten dituen txorakeriak, eta gaur egun pentsatzen dituenak esaten, tira, ba, ikasi dut zerbait, ez? Beste batzuetan, musika klasikoarekin, eta orduan, ba urten ere, pitin bat, ikusi dudan guztionek, enfrentatu nau nire ezagutzekin eta nire formazioarekin, ez? Eta galdera asko sortu izkit.
Eta, lehenu, pixkatu, esplikatu da zuen ostia kulturari zer eman dion, niri burutzanek, zer rutziko duen. Eta irian, zer rutziko du, zer legatutziko du, niri burutzanek, donostia 2008-an?
Kulturaren apustua oso oso garrantzizkoa dela, hori balioan jartzen badu, uste dut asko utziko duela. Bestetik, kulturan inbertitzeak zenbat merezi duen hori erakundeetako arduradunek oso garbi ikusten badute, ba, hori ere onerako izango da. Kulturaren munduan zenbat eztabaida dauden, eta nola ba, gure artean sano-sano ba, gauzak diskutitu egin behar ditugula eta hori agerian uzten badu, ba, bira, ondo. Nazio artean mugitzeko sare interesgarri batzuetan murgiltzen bagara, bueno, ez da txarra izango. Eta sortzaileak kontutan hartu behar ditugula, mimatu behar ditugula, eta zaindu behar ditugula, hori ere garbi geratzen bazaigu, ba, ez da gutxi izango, ez? Ze sortzaileak, tira, ba, ondo zaindu behar ditugu. Erein egin behar dugu sortzaileak izan ditzagun, eta gero sortzaile horiei, bueno, ba, zaintzea zor diegu, erregadiatzea, eta mimo asko ematea, egun ematean, bueno, batira, sormen fabrikak oro har izan ditzagun, ez? Eta horiekin batera, sortzaile horien emaitzak apreziatzeko pauso berriak ematen baditugu publiko modura, niri personalki pasatzen zaidan bezala, bueno, ez da gutxi izango, ez? Bakite, gauza asko esaten nahi naizela, baina pausotxo batzuk ematen baditugu bide horretan, ba, interesgarra izan daiteke. Eta hiritar formatu batzuk eta kritiko batzuk ez ditugu sortu egingo, baina hiritarrei eskaintza hori ematen bazaie, ba, ez da gutxi izango, ez? Ez dakit. Hilda nau.
Oso zaila izan da, ez da izan zaila,
ez? Ez ki ez dakit.
Ez ondo, bai, azkenean da pixkat Donostia kulturera, baina gara pixkat hausnark eta...
Ja, baina...
Ez ondo, hori
ez behar bada, entrevista guztian, ez ditu balioan jarri eta hori kontutan hartu zazue sortzaileena pixkat, ez?
Ama no, maiera.
Bai, bo, guga erantzatzen una, ez? Porque hatu nahiz asko publikoi buruz eta guzti hori, baina ez ki sortzaileena eta sortzaileen fabrika ere, ez, ba, igual, bari... Bai, ez, ba, sortzailena da, hola, pixkat, bai.
Horren jaimean behitzeko, niri egin didazun aurkezpena, kamara gara egiten da duzu, eta listo. Zuretzako horreixe da,
hau. Eta zer, zemara, zein nahi zen, da hori?
Zer nahi zen, Donostia kulturako edo egin zen, eta, bai, hasi da negin dira zen aurkezpen berdina.
Ja.
Nahi behar zu hori, Jaime Otamendi nahi, Donostia kulturako, bueno, zuzendaria.
Nahi. Jaime Otamendi naiz eta gaur egun Donostia kulturako zuzendaria naiz izatez oso oso kuriosoa, ofizioz kazetaria eta gaur egun Donostia kulturan nolabait esateko suspertzailea eta zirikatzailea.
Oso sondo, orain mandando pixat begira da, pare bat plan hartuko ezkiz eta lista.
Begira da, nori zuri edo kamarari. Aluak. Oso ondo.